Bună ziua și bun venit la o nouă ediție In the Loop by Digitalio. Numele meu este Carol Dan și sunt editor la digitalio.ro. Iar astăzi l-am alături de mine pe Marius Hărătău, președintele Factorii 4.0. Marius, bine ai venit la noi în emisiune.
Bine te-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumim că ai acceptat-o. Pentru început, haideți să le spunem celor care ne urmăresc ce este și ce face Factorii 4.0.
Factory 4.0 este o experiență, este o comunitate și în același timp un ecosistem care promovează transformarea digitală cu un focus special pe Industry 4.0, acționând în zona de industrie, de manufacturing, care integrează atât componenta tehnologică, cât și componenta de formare profesională, fiind cele două elemente, cei doi vectori care susțin orice proces de transformare digitală, indiferent de domeniul de activitate al unei companii.
Ok. Da, te rog.
Aș putea să mai completez acest lucru, această afirmație legată de ce este Factory 4.0, prin rezultatele pe care le-am obținut în cei 5 ani de când activăm. Am închis cu succes 4 proiecte europene prin care am instruit peste 1000 de angajați în competențe digitale avansate sau de bază pentru Industry 4.0. Organizăm o conferință internațională având ca principală temă transformarea digitală în industrie. Și pe lângă aceste aspecte, considerăm noi că am creat și o comunitate de companii, de experți preocupați și implicați în promovarea și implementarea acestor standarde, pentru că dacă vorbim de Industry 4.0, vorbim de standarde în companiile și organizațiile din România și în acest moment acest ecosistem livrează soluții în piața românească și nu doar în piața românească, în domeniul Industry 4.0.
Cei 1000 de angajați pe care i-ați instruit sunt toți din România, înțeleg.
Da, sunt angajați din companii românești care au fost eligibili pentru aceste proiecte, 100% fiind angajați din România.
Și sunt doar angajați din companii sau și din mediul de stat, să zic așa, companii de stat sau instituții de stat?
Doar companii, nu au fost linii de formare finanțate până în acest moment pentru angajații din sectorul de stat, pentru curricula pe care noi am prezentat-o, vorbim de noile tehnologii, dar din informațiile pe care le am, vor apărea astfel de scheme de finanțare, inclusiv pentru angajații din sectorul public, în special în zona competențelor digitale.
Cred că o astfel de situație sau eventualitate, să spun așa, este mai mult decât de dorit, având în vedere că statul este cel care legiferează, inclusiv în domeniul digital. Adică oamenii care fac legea trebuie să știe ce fac.
Da, este o ecuație pe care noi o menționăm, o prezentăm de fiecare dată. Nu există schimbare în domeniul digital fără schimbarea competențelor. Un nou instrument pe care îl dai unui angajat, nu contează unde lucrează, într-o întreprindere mică, într-o întreprindere mare, în mediul privat, în mediul public, fără competență, acel instrument va fi o investiție nereușită. Din acest motiv, ne bucurăm că apar astfel de programe. Ele oferă în acest moment resursa necesară pentru a susține aceste inițiative, dar mai sunt lucruri de făcut, pentru că schimbarea are un ritm accelerat, și această schimbare trebuie susținută și prin alte măsuri. Mă gândesc acum la faptul că ar trebui să actualizăm acest set de competențe digitale din programele formatorilor, furnizorilor de servicii, să le aliniem la cerințele europene și la acest framework european care se numește DICOM, care nu se livrează ca și competență, cum se întâmplă, din păcate, în multe proiecte din România, în programe de formare pe competențe digitale, prin instruiri legate de utilizarea calculului tabelar și programelor de editare text, ca să nu folosesc numele unor produse cu care toți lucrăm zilnic. Da? Competența digitală astăzi înseamnă securitate cibernetică, creare de conținut digital de la o simplă prezentare, capacitatea de a comunica digital, ceea ce face și dumneavoastră astăzi. Ați transformat un interviu care în mod obișnuit era într-un format offline, într-un format clasic, într-o interacțiune directă, ați transformat-o într-o comunicare care are regulile ei, comunicarea digitală, prin folosirea unor platforme adecvate, prin folosirea unui conținut vizual care să fie adaptat modului în care noi percepem și comunicăm în mediul digital. Deci, cum spuneam, acest framework DICOMP are 5 arii de competență și nu include procesarea de text și procesarea calculului tabelar, dar acestea sunt elemente de bază care nu definesc competența digitală în anul 2024. Aici cred că mai este de lucrat, aici ar trebui să intervină mai mult zona publică care administrează astfel de programe pentru a reuși să alinieze și din punct de vedere legislativ, normativ, aceste programe. Ele au fost începute, finanțate și e un semnal bun pentru că este o resursă pe care atât companiile cât și instituțiile nu prea o au în domeniul formării. Nu avem o poziție extraordinară în clasamentele europene dacă ne raportăm la formarea profesională a adulților. Ori știm că aici, din această zonă, vine și performanța economică. Dar cu ajutorul unui ecosistem, a unor comunități de business, din care și media face parte, sperăm ca aceste lucruri să fie discutate, dezbătute și să facem efortul de a ne alinia, pentru că avem o șansă istorică din punctul meu de vedere, pe care dacă o mai ratăm și pe aceasta, va fi extraordinar de greu în următoarea perioadă să fim competitivi la nivel global, pentru că nu mai vorbim de economie, doar de economie națională, economia digitală este o economie globală.
Într-adevăr, și cumva legându-mă de acest lucru, vreau să te întreb, în România, din perspectiva securității cibernetice și a pregătirii firmelor și a oamenilor pentru situații de-astea de criză, de criză cibernetică, cum stau lucrurile în sectorul industrial, mai ales?
Sectorul industrial este inclus într-o nouă directivă europeană, se numește NIS2, care va fi transpusă într-o lege națională din toamnă. Sectorul industrial, datorită războaielor hibride care se poartă în acest moment la nivel global, reprezintă una din zonele afectate. Mai mult de un sfert din atacurile cibernetice de anul trecut au fost date în acest domeniu, în domeniul producției.
În România sau la nivel mondial?
La nivel mondial. E și de înțeles, da? Pentru că destabilizând zona de producție, destabilizez economia și nu doar economia de război. Practic este o formă de agresiune asupra unei societăți prin faptul că indisponibilizez resurse de care aceasta are nevoie, de la hrană până la alte produse industriale. Zona de industrie a fost inclusă în această nouă legislație, nu în zona serviciilor esențiale, dar în zona serviciilor importante. Vine la pachet cu un set de cerințe privind conformarea, dar și raportarea acestor incidente. Dar dincolo de nevoie de a ne conforma și de a raporta unor autorități, cred că nu mai discutăm astăzi despre securitate cibernetică doar dintr-o perspectivă formală de conformare, ci discutăm dintr-o perspectivă de sustenabilitate a unei afaceri. Nu cred că impactul major va fi dat de faptul că raportăm și primim o amendă, impactul major va fi dat de faptul că nu putem funcționa. că acele procese de producție au fost blocate, că nu mai putem recupera datele din proces sau că avem un cost foarte mare pentru a reveni în business. Cred că acesta va fi principalul motor al schimbării în domeniul securității cibernetice, în momentul în care fiecare manager va conștientiza că pasul făcut în zona digitală vine la pachet cu obligația cumva de a asigura reziliența business-ului. Câștigăm multe lucruri prin transformare digitală, dar toate acestea vin la pachet și cu un set de riscuri pe care trebuie să avem grijă să le tratăm. Dar pentru a le trata, evident, cum am început și această discuție, trebuie să le cunoaștem. Iar cunoașterea nu poate veni decât prin formare, prin informare, prin acțiuni de conștientizare. Iar rolul managementului în acest caz este unul important.
În contextul ăsta vreau să te întreb, companiile din România, din ce știți voi, din ce aveți voi contact în mediul ăsta de business industrial, companiile din România sunt conștiente de riscurile cibernetice care apar și de necesitatea de a se pregăti prin instruire și prin investiții pentru a le contracara?
Din păcate, multe dintre ele au devenit conștiente în urma unor atacuri. Foarte puține ajung în spațiu public ca informații, deși dacă cei care ne urmăresc sunt curioși să exploreze acest fenomen, pot căuta atac cibernetic asupra fabricii și atunci vor vedea că și în România au fost mari companii care au avut activitatea închisă câteva săptămâni. Multe dintre ele nu sunt făcute publice tocmai pentru a nu comunica faptul că ai niște vulnerabilități. Nu sunt pregătiți. Este foarte greu pentru că vorbim aici de două medii care s-au dezvoltat în paralel, IT-ul și OT-ul, tehnologiile operaționale. Medii care sunt reglementate cumva în zona securității în mod diferit. Dacă în IT confidențialitatea este elementul cheie, în partea de OT, de producție, accesibilitatea și funcționalitatea este elementul care definește construirea, modul în care este construit un sistem. Siguranța, la fel. Durata de viață a unui echipament, a unui sistem industrial este de 10-15 ani, pe când în IT vorbim de 3-5 ani. Toate aceste lucruri și toată această istorie de dezvoltare în paralel a dus la o realitate cu care acum ne confruntăm, și anume faptul că zona de inginerie nu a fost de mult preocupată de partea de securitate cibernetică comparativ cu zona proceselor de business, unde lucrurile au evoluat și s-a investit foarte mult, și în acest moment e mult de recuperat. Nu neapărat lipsa bugetelor o vedem noi ca fiind o problemă în această zonă, pentru că producția va primi întotdeauna buget pentru că este implicată direct în business. Lipsa cunoștințelor, lipsa informațiilor legate de standardele aplicabile, lipsa profesioniștilor care să ofere consultanță și sprijin pentru așa ceva la nivel global este o mare deficiență, pentru că toți am plonjat în digital acum câțiva ani. Dar n-am făcut acest lucru suplinind noile poziții din domeniul securității care au apărut. În România este un mare deficit de specialiști pe zona securității cibernetice, atât în zona de business și cu atât mai mult în zona de producție. Noi, prin activitățile pe care le-am propus, considerăm pași pentru a promova aceste bune practici, aceste standarde, aceste abordări în zona industrială. Am avut cursuri de securitate cibernetică industrială pe care le-am oferit angajaților implicați în proiectele noastre. Avem un angajament ca și în anii următori să dezvoltăm servicii, experți și să livrăm o astfel de expertiză. Dar, evident, cum spuneam, nu mai este vorba de lucruri individuale pe care le putem face noi sau dumneavoastră. Trebuie să creăm o comunitate capabilă să înțeleagă că succesul de la un anumit punct nu mai este rodul efortului individual al unei companii, este rodul efortului unei comunități. Cred că România și-a atins pragul maxim de dezvoltare prin efort individual, iar dacă vrem să creștem mai mult, să devenim sustenabili, este momentul să dovedim că aceste comunități de business din care facem cu toții parte, aceste comunități profesionale din care cu toții suntem parte, indiferent că vorbim de presă sau vorbim de, trebuie să treacă într-o altă etapă. Într-o altă etapă în care setul comun de valori să fie susținut de practici, de comunități responsabile și de un dialog real. Să evităm zona de formalism și dacă vom face acest lucru, vom reuși să fructificăm momentul istoric pe care îl avem, care nu este unul nici simplu și nici ușor de trecut.
Foarte interesante observațiile, însă par un pic utopice, având în vedere structura românilor, să zic așa, să se adune împreună și să facă împreună sau să muncească împreună pentru un scop comun, pare un pic...
Sunt utopice, dar utopiile astea pot dispărea în momentul în care noi doi, de exemplu, ne-am propune să facem un proiect și chiar îl implementăm, pentru că în acel moment, pe lângă parteneriatul nostru, sunt șanse foarte mari să vină un al treilea partener,
adevărat,
care să ne susțină. Și lucrurile astea nu pleacă de sus în jos, pleacă de jos în sus. Nu trebuie să mai privim în sus pentru schimbare, trebuie să privim în jurul nostru. Iar în jurul nostru înseamnă inclusiv dialogul pe care noi doi îl avem acum. Dacă ne propunem să aducem un plus și valoare adăugată în economie printr-un proiect, putem face acest lucru și aceasta va fi dovada faptului că utopia poate fi transformată într-o realitate. Cred că această subliniere pe care ați făcut-o este principalul factor blocant pentru tot ceea ce se întâmplă în România. Deci nu avem în acest moment și nimeni nu poate să spună că avem o problemă de finanțare. Sunt foarte multe surse de finanțare și pentru transformare digitală și pentru infrastructură. Nu am avut niciodată atât de multe surse de finanțare într-o perioadă atât de mare și atât de scurtă. Nu asta este problema, nu este una financiară, nu este una legată de oportunități. Avem deschise canale pentru a livra soluții inovative oriunde în lume. Da? Nu există un blocaj, dar cum spuneam, ne-am atins limita superioară la nivel individual sau de organizație individuală. Dacă vrem mai mult, va trebui să dăm dovadă că putem transforma o utopie, care nu este chiar utopie, pentru că sunt comunități de business puternice pe care le cunoaștem, în care ne integrăm cu mare ușurință, da? Luați zona de IT, luați orice zonă dinamică de dezvoltare din lume, în inteligență artificială, blockchain sau orice altă tehnologie, IoT sau tot ce înseamnă tehnologie emergente, și vă garantez că va exista în fiecare astfel de centru cel puțin un român sau o companie românească care s-a integrat și funcționează acolo. Acest lucru denotă faptul că nu avem o problemă de inovație, de adaptabilitate, avem o altă problemă care are legătură cu ce ați menționat dumneavoastră, cu acest element cheie, care este ingredientul, se pare, lipsă al societății românești, cu încrederea și capacitatea, încrederea că putem face ceva împreună, fără ca a doua zi să fie dărâmat și să trebuiască să luăm de la capăt.
Foarte optimiste cuvinte. Mi-aș dori să văd realizate ideile astea și puse în practică, pentru că, într-adevăr, cred că avem nevoie de așa ceva și de încredere cu siguranță avem nevoie, mai ales în noi înșine. Și, Marius, o ultimă întrebare. Având în vedere, exact cum spuneam mai devreme, că lumea întreagă practic a plonjat în ultimii ani cu capul înainte într-o mare digitalizare, din punctul ăsta de vedere, din perspectiva riscurilor pe care le implică această digitalizare rapidă, accelerată și masivă, crezi că la un moment dat ar trebui să punem punct, adică să ne gândim, ok, am digitalizat destul, de acum haide să ne asigurăm că lucrurile merg cum trebuie și eliminăm toate riscurile posibile, sau Dimpotrivă, digitalizarea asta ar trebui sau poate fi un proces nesfârșit, care să nu aibă practic o încheiere.
Ea va fi un proces nesfârșit și vă spun lucrul acesta bazându-mă pe istorie. De la prima revoluție industrială, din momentul în care am început să folosim motorul cu aburi, până astăzi, a fost un proces nesfârșit, a fost un proces de salturi. Da? Toate cele patru revoluții industriale, noi acum experimentând cea de-a patra revoluție industrială, dar care începe să aibă granițe din ce în ce mai scurte față de următoarele revoluții, a fost un proces neîntrerupt. Și așa va și rămâne, pentru că aici vorbim de capacitatea noastră de supraviețuire. Fiecare proces de transformare, revoluție industrială, a venit la pachet cu pierderea unor abilități la nivel de biologie. Deci noi nu mai avem aceeași adaptabilitate fizică de a face față mediului și atunci suntem într-o simbioză cu aceste procese tehnologice. Astăzi trăim momente în care nu știm cum va arăta tehnologia în viitor, prin apariția unor elemente noi, cum ar fi inteligența artificială, sistemele cyberfizice. Este o bătălie enormă pe date în acest moment. Da? Deci noi asistăm astăzi la un adevărat război în care fiecare încearcă să acapareze noi teritorii. Aceste noi teritorii sunt datele pe care le generăm cu telefonul nostru mobil, care are cel mai banal telefon mobil, smartphone de astăzi, are peste 20 de senzori. Platformele pe care le utilizăm pentru a comunica, conținutul pe care îl creăm peste tot, echipamentele, electrocasnicele, mașinile, toate aceste lucruri au început să genereze date, iar în momentul de față bătălia majoră este pe aceste seturi de date, care s-au transformat deja în motor pentru economie. Gândiți-vă la cele mai mari companii de tehnologie, da? Și o să vedeți că elementul definitoriu pentru produsul pe care le creează îl constituie datele. Văd afișându-se aici un mesaj legat de Google. Google este o companie care asta vinde. Vinde date pe care le colectează din diferite surse. Aceasta este bătălia în care suntem prinși cu toții. În momentul în care ea se va stabiliza cumva, vor apărea norme de reglementare din ce în ce mai drastice. Europa a venit cu astfel de norme, cred că este zona economică cea mai reglementată din acest punct de vedere. A venit cu norme rigide pe ceea ce înseamnă protecția datelor pentru cetățenii săi, pentru ceea ce înseamnă utilizarea inteligenței artificiale. Este o formă cumva de apărare, dar este și un mare dezavantaj, pentru că o companie care dezvoltă produse cu inteligență artificială în Europa trebuie să se supună unor reglementări foarte dure, pe când companii care activează în alte spații economice, dar care câștigă enorm de mult la nivel de cunoaștere și de perfecționare, nu au aceste restricții. Din păcate, Europa și noi suntem parte acestei comunități, este o comunitate economică în principal, are un mare dezechilibru în domeniul noilor tehnologii, pentru că a pierdut cumva startul. Încercăm acum să-l recuperăm în domeniul semiconductorilor și a tehnologiilor emergente, dar avem mult de recuperat. Și toate aceste lucruri contribuie la un mediu care ne provoacă să fim mai îndrăzneți și să înțelegem că suntem cu toții într-o barcă care trebuie să aibă viitor. Și această barcă nu este doar România în momentul de față, este Europa, pentru că noi nu ne mai dăm seama poate, dar suntem foarte conectați la tot ceea ce înseamnă economie europeană. Este o oportunitate și trebuie să o privim ca o oportunitate, pentru că altfel lucrurile nu le putem împinge sau nu putem fi vizionari nu putem fi factor de motivare pentru ceilalți. Și atunci această atitudine, cred că chiar dacă pare utopică, ea aduce un element care împinge mai departe o organizație sau un profesionist.
Pentru că ne apropiem de final, de fapt chiar suntem la finalul emisiunii, Marius, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să fii alături de noi și sper să continuăm dialogul, pentru că foarte multe idei pe care le-ai spus acum ar merita extinse într-o discuție viitoare. Sper să găsim timpul la un moment dat. Și îți mulțumesc din nou și sper să ne auzim cât de curând.
Siguranță ne auzim și, într-adevăr, cred că întâlniri mai dese cu mesaje mult mai focusate vor fi de ajutor tuturor.
Mulțumesc din nou. Numai bine, Marius.
La revedere.
La revedere.